Voice of America. አብይ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ማዕራብ ወለጋ ወረዳ ነጆ 57 በተረፍ መረፍ ሸኒ ኦነ በቅድምት ማድሰሉ ተቃትሎም ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮሚያ አፍሊጡ ከመንጎ እቶም ተቃትሉ ክልተ ዜጋታት ወፃይ ምዃኖም ይፍለጥ። ኦነ በወገኑ አባ ገዳታትን ሽማግለታት ዓድናይ ዕርቂ ሓላፍነት ካብ ዝወስዱን ነጀው ምስ ሰራዊቱ ዝነበሮ ርክብ ከም ዘቋረፀ ገሊፁ ነቲ ዝኾነ ተግባር ድማ ዝውገዝ እዩ ኢሉ ኣሎ። ናኮር መልካን ዝረኸ ፀብጻብ ንያፎቅ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሳንራይዝ ተባሂሉ ንዝፅዋዕ ኣብ ማዕድን መፅናዕቲ ዝገብር ኩባንያ ዝሰርሑ ኣባላት ኣመራርሓ ሓንቲ ጃፓናዊትን ሓደ ህንዳውን ሓዊሱ 5 ብመኪኖኦም ናብ ስራሕ እናተጓዓዙ ከለዉ ተተኪሶም ከም ዝተቐትሉን መኪኖኦም እውን ከም ዝነደደትን መስራት ትካልን ሰራሕተኛን ኣቶሞቶ ክፈይሳ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ንሱ ግን ኣብ ካልእ መኪና ብድሕሪኦም ከም ዝነበረን ቀተልቲ ከም ዘይረኣየን ገሊጹሎም። እቲ ትካል ካብ ሚኒስትሪ ማዕድን ፍቃድ ረኺቡ ወርቂ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕድናት መፅናዕቲ ይገብር ከም ዝነበረ ገሊጹሎም። ኣብዚ ሓለፈ ሸዋርሕ ግን ስራሕኩም ጠጠዋብሉ ዝበልዎም ሰባት ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምግላጽ
እነዚህ ሰዎች አሁንም እንግዲህ ይህንን ባለፈው አቁሙ ብለን ነበር። አሁንም ደጋሚ እየሰሩ ነው።
ስራሕኩም ጠጠዋብሉ ዝበሉና ሰባት ነይሮም እዮም ናውቲ ስራሕና እውን ወሲዶም ልና እዮም። ምናልባት እዞም ሰባት ቅሬታ ይህልዎም ይኸውን ይብል እዚ ፀገም ካብኡ ዝመንጨወ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እውን ኢሉ ኣሎ። ካብቶም ዝመቱ እቶም ክልተ ትማሊ ኣብ ከተማ ጊምቢ ብስድሮኦምን ፈተውቶምን ስነስርዓት ቀብሪ ተገይረሎም ኣሎ። ናይቶም ካልእ ኢትዮጵያዊ ሬሶኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኹሎ። ናይቶም ዜጋታት ወፃኢ ዝኾኑ ከዓ ምስ ኤምባሲታቶም ድሕሪ ምዝርራብ ሬሳታቶም ትማሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተላእኸ እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ምክትል ጀነራል ኮሚሽነር ረታ በላቸው ብወገኖም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዝበልዎም
ኡምኒ ሃርጫቱ ሻኔ ኣባው ኣራራ ኣቦቲን ገዳፊ ያርሶሊም ብያ
ናይ ኣባ ገዳታ ታትን ዓበይቲ ዓድን ዕርቂ ዘይተቀበሉ ሓይልታት ሸኔ ኦነግ እዮም። ዕላምኦም እውን ኣብቲ ከባቢ ሰላም የለን ንምባለን እዩ። ሓይልታት ፀጥታ ነዚ ጉዳይ ይከታተልዎ ኣለው ኢሎም ወሃቢ ቃል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቶሌራ ዳባ ብወገኖም ንቪኦኤ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሰራዊቱ ዕጥቁ ብሰላማዊ መንገድን ዓበይቲ ዓዲን ኣባገዳታትን ካብ ዘረክብ ንድሓር ትውድብ ምስቲ ሰራዊት ዝነበሩ ርክብ ተቋሪፁ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በማንኛውም በኩል ይሁን የተወሰደው እርምጃ በምንም መልኩ የሚደገፍ አይደለም። እንወቅ
እዚ ብዝኾነ ይኹን ዝተወሰደ ስጉምቲ ብዝኾነ መልክዑ ዝድገፍ ኣይኮነን ዝውገዝ እዩ። ኦነግ በዚ ኣጋጣሚ ጓሂ እዩ ይገልፅ፣ ግን መንግስቲ ከፃርዮ ከዓ ንሓተት ኢሎም ኣለዉ ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምተ ሓቢሩ ኣሎም።